Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, Соединетите држави очекуваат разговорите за прекин на огнот во Газа да продолжат и покрај одсутноста на Хамас. Питер Датон ги отфрло сугестиите дека е расист по неговите повици да се блокираат бегалците кои бегаат од Газа да влезат во Австралија. Коалицијските партнери во македонската влада Знам и Вреди повторно се судрија. И во тенисот, Наоми Осака е вознемирена за нејзиниот перформанс по враќањето од породилното отсуство. Слушајте не. Соединетите американски држави очекуваат разговорите за прекин на огнот во Газа да продолжат како и обично, и покрај тоа што Хамас е одсутен од преговорите. Прес-секретарот на Белата куќа, Карин Жан-Пиер, вели дека директорот на ЦИА, Бил Бернс, и посредникот од САД за Блискиот исток, Брет Мегърк, ке ги представуваат Соединетите држави на преговорите во Катар ноќеска по австралиско време.
The United States is going to be there tomorrow and we are ready. We are ready to continue these discussions and as I've said before and as my colleagues from NSC have said many times before, we are working 24/7 around the clock to get this done.
Договорот за прекин на огнот има за цел да обезбеди ослободување на израелските заложници во замена за палестинци затворени во Израел. Меѓутоа, несогласувањата во врска со редоследот на действијата и други клучни прашања продолжуваат да го кочат напредокот. Во последните две недели, премиерот Нетанјаху инсистираше Израел да одржи контрола над граничната лента меѓу Газа и Египет за да се спречи криумчарање на оружје. Хамас одбива да учествува на преговорите, обвинувајќи го Израел за одложување и обид за поставување нови барања. Но официјално лице поврзано со преговорите инсистира дека палестинската група ќе биде информирана за разговорите. Лидерот на опозицијата Питер Датон ги отфрли сугестиите дека е расист по неговите повици да се блокираат бегалците од Газа кои бегаат во Австралија. Господин Датон вели дека австралиската влада треба да престане да дозволува влез на луѓе од Газа во земјава, бидејќи тоа, како што вели, може да представува ризик за националната безбедност. Ова доаѓа во време кога израелското бомбардирање на Газа уби скоро 40.000 палестинци од 7 октомври, а бомбардирањето на цивилната инфраструктура ги става семејствата во опасност. Господин Датон вели дека неговата задача е да осигура дека Австралија останува безбедна.
People can use for political purposes. My job is to make sure that our country stays safe. I did it as Home Affairs Minister and as Immigration Minister. And it's what the government should be doing at the moment, but it is not. The first priority here, the first motivation, is to make sure that we're taking decisions that are in our country's best interests.
Господин Датон додаде дека луѓето кои бегаат од Газа треба да добијат привремена виза за заштита, како што е случај со другите кои бегаат од зони на конфликт, со цел да се вратат дома кога конфликтот ќе заврши. Премиерот на Нов Зеланд, Крис Лаксон, ќе дискутира за депортацијата на новозеландските криминалци од Австралија за време на неговата посета на Австралија, каде ќе се сретне со премиерот Антони Албанезе. Господин Лаксон денеска е во Сиднеј пред да замине во главниот град утре за да присуствува на годишната средба на лидерите на Австралија и Нов Зеланд. Двете земји се цврсти сојузници со широк владин план за работа, што овозможува слободно движење на граѓаните на Нов Зеланд и Австралија за работа помеѓу двете нации. Откако дојде на функцијата минатата година, владата на господин Лаксон сигнализираше поблиска усогласеност во одбраната и надворешната политика, како и дополнителна работа на декарбонизација. Но најголемата точка на тензија е австралиската пракса од последните 10 години за депортација на новозеландските криминалци кои израснале во Австралија според членот 501 од Законот за миграција. Украинските власти велат дека нивното напредување во рускиот регион Курск делува како тампон зона за заштита на незината граница од руски напади. Ова доаѓа откако украинските сили напредуваа подлабоко во западниот руски регион, изненадувајќи ја Русија. Украинскиот председател Володимир Зеленски се состана со високи функционери за да разговара за хуманитарната ситуација и можното формирање воени администрации во окупираната област, за која Украина вели дека надминува 1000 квадратни километри. Тој го пофали напредокот на Украина, но ги повтори повиците за воена подршка од страна на партнерите.
There is good progress today in the Kursk region. We are achieving our strategic goal. We have also significantly replenished the exchange fund for our state.
Министерот за внатрешни работи Ихор Клименко рече дека, цитат, создавањето на тампон зона е дизајнирано да ги заштити нашите погранични заедници од секојдневни непријателски напади. Затворен цитат. Рускиот председател Владимир Путин вели дека ќе ги истера украинските војници, за кои вели дека имаат за цел да ја дадат посилна позиција на Украина во можните идни разговори за прекин на огнот. Светската здравствена организација го прогласи Mpox за глобална јавна здравствена вонредна состојба по втор пат во две години, по избовнувањето во Демократска република Конго и проширувањето во соседните земји. Избовнувањето во Конго започна со ширење на ендемичен вид, но се чини дека новата варијанта полесно се шири преку редовен близок контакт, вклучително и сексуален контакт. Вирусот кој може да се шири преку близок контакт е обично благ, но може да биде смртоносен во ретки случаи, предизвикувајќи симптоми слични на грип и осипи на телото исполнети со гној. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Гебриезус вели дека е потребен координиран меѓународен одговор за да се спасат животи.
Last week I announced that I was convening an emergency committee under the international health regulations to evaluate the upsurge of Mpox in the Democratic Republic of the Congo and other countries in Africa. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice.
Определувањето на Mpox како глобален итен случај на јавното здравје е највисокото ниво на предупредување на Светската здравствена организација и го забрзува истражувањето, финансирањето и јавните мерки за спречување на епидемии. Вкупно 13 земји, меѓу кои и Австралија, пријавиле случаи на Mpox. Коалицијските партнери во македонската влада Знам и Вреди повторно се судрија, откако председателот на Демократското движење Изет Меџети во телевизиско гостување рече дека забелешката на Максим Димитриевски од Знам за албанското знаме во владата била несоодветна и дека партијата на чие чело е тој действува како националистичка, а не левичарска, пристигна реакција од движењето Знам. Според движењето Знам, однесувањето на колегите од Вреди кога станува збор за спроведување на законите во земјата, цитат, го разбираме во целост, оти тие се понесени од досегашното самовластие на функционерите на ДУИ, кои поради претходните неспособни влади создадоа слика дека се незаменливи и дека можат се, затворен цитат. Во однос на изјавата на Али Ахмети, дека македонците нема да постојат доколку не соработуваат со албанците, од партијата на Максим Димитриевски порачаа дека, цитат, еден од најголемите соработници на КОС во поранешна Југославија не би требало да се грижи за обстанокот на македонскиот народ. Повторно во земјава, податоците за невработеноста се очекува да покажат дека стапката на невработеност се зголемила во јули, бидејќи растот на вработеноста е умерен. Економистите на банката Commonwealth прогнозираат пораст на невработеноста до 4,2% по објавувањето на податоците за работни места во Австралиското биро за статистика денеска. Стапката на невработеност во јуни изнесуваше 4,1%. Економијата беше способна да абсорбира растечка работна сила поради високата миграција, но домашниот пазар на работни места постепено се олеснува, бидејќи економијата забавува како одговор на повисоките каматни стапки и зголемената инфлација. И во тенисот, двократната шампионка Наоми Осака на тенискиот турнир Australian Open изјави дека не се чувствува како да е во низиното тело по породилната пауза. Осака продолжи да се надпреварува на турнирот во јануари по раѓањето на незиното прво дете во јули 2023, но четирикратната Grand Slam победничка не успеа да оди подалеку од четвртфиналето на ниту еден турнир оваа сезона. Осака напиша на Инстаграм дека незиниот најголем проблем во моментов не се загубите, туку тоа што не се чувствува како да е во незиното тело. По поразот од американката Ашлин Кругер во второто коло од квалификациите за турнирот Cincinnati Open. Таа додаде дека е чудно чувство и ментално исцрпување да пропушти топки и да удира помеко отколку порано. Осака откри дека страдала од долги напади на депресија, откако се повлече од отвореното првенство на Франција во 2021 година и одлучи да не се надпреварува на Уимблдон, иако се надпреваруваше на Олимписките игри во Токио во незината родна Јапонија. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,66 американски долари и 36,86 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,79 македонски денари, а 1 евро за 61,1 македонски денар. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт повремени врнежи, максимална 21 степен. Аделаид дожд 16, дожд и за Мелбурн максимална 18, дожд и за Хобарт максимална 17, Камбера повремени врнежи 18, Сиднеј делумно облачно 22, Брисбен услови за дожд максимална 26, Дарвин сончево 32, сончево и за Алис Спрингс максимална 28 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.